Yes, vi beder lige. Kære himmelske far, kom du også at være med her i anden del. Bed os om, at du vil lukke det op for os, så vi ser mere af, hvem du er. Hjælp os til at forstå, hvad det betyder ind i vores liv, og hjælp os til at få det omsat i praksis, så at det giver os en glæde, en frimodighed, en frihed, mest af alt et hjerte, som banker tæt på det, på dit hjerte, far. Amen. Yes. Det tog os stort set 45 minutter at komme fra vers 11 til vers 21, og som Nicky ville have sagt, nu speeder vi lige tempoet op og når stort set hele kapitel 3 på resten af tiden. Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? Begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det sket med jer til ingen nytte? Hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergærninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte i tro? Og så er det, at vi starter lige på hårdt. Paulus er den her virkelig, som ønsker at være tæt på de her mennesker. Og så siger han, I uforstandige. Nu begynder smerten for alvor at komme derind. Uforstandig betyder egentlig at være uklog. I ukloge galater. Det, som I burde have set, værende to forskellige budskaber, som ikke kan forenes, det har I nu presset sammen i ét. Altså. Og det her uforstandige møder vi egentlig meget stærkt i Ordsprogets bog, kapitel 7. Jeg har valgt nogle få vers ud af den her beretning om ham her, den uforstandige mand, som forvilder sig hen til skøen. Jeg så en uforstandig mand blandt de uerfarne. Jeg lagde mærke til ham blandt de unge. Han gik hen ad gaden i nærheden af hendes hjørne og gik i retningen af hendes hus. Der kom kvinden ham i møde i skøgedragt og med lumske bagtanker. Ved hvert hjørne står hun på lur. Hun greb fat i ham, kyssede ham, og derfor gik jeg ud for at møde dig, siger hun. Jeg søgte dig, og nu har jeg fundet dig. Hun forførte ham med sine farne ord, og med sin glatte læber bragte hun ham på afveje. Uden tøven gik han med hende, som en okse går til slagtning, som en hjort fanges i snøren, indtil pilen gennemborer dens lever, som en fugl flyver i fælden, uden at vide, at det gælder dens liv. Det står sådan lidt mere udførligt i, det var nogle udvalgte vers, men det, som kendetegner det her, det er, at vi har den her uforstandige mand, som går hen i nærheden af skøen. Han ønsker egentlig ikke at blive fanget i hendes net. Han synes bare, hun virker sød og dejlig, og hvad man nu ellers kan falde for. Han går derhen, ikke for at blive fanget, men bare lige hen i nærheden. Og den her, jeg bevæger mig hen imod synden, hen imod det her, jeg egentlig burde holde mig fra, gør egentlig, at han bliver forført. Gør egentlig, at han falder, gør egentlig, at han bliver fanget i det her net. Og den samme livsfarlige ting er det, Galater den her gang. Bruger egentlig samme billede. Jeg burde have sparket de der judaister godt og grundigt ud, da de kom. Jeg burde kende evangeliet så meget, at jeg kunne høre forskel. De siger godt nok også Jesus, Jesus, med jævn mellemrum. Men jeg burde have hørt det. I stedet for lukker jeg dem ind, for det lyder rart og godt, at jeg kan få lov til også at gøre en masse ting. Galaterne, de holder op med at søge ud. De holder op med de var ikke vise nok til at kunne se forskel. Det med, at de kom til at lukke judaisterne ind, det lyder spændende, det lyder overbevisende, det lyder, wow, det skal vi også prøve, det skal vi også have gang i. Og så står de tilbage med den her forhekselse. Forhekselsen, at de ikke kan kende forskel. De kan ikke se forskel på tingene. Og derfor tager jeg begge dele ind. Og det, som de tror på, skal føre dem endnu tættere på himlen, ender med at føre dem ud af cirklen, ud af nåden. Kristus er ved at blegne og ved at miste sin betydning. Og det betyder, det er, at når jeg ikke vil bruge den her vej ind i cirklen, så står jeg udenfor. Uanset hvor meget åndeligt jeg elsker, uanset hvor meget fromt det ser ud, uanset hvor god jeg er til at evangelisere, til at kende min Bibel osv. osv. Hvis jeg ikke har Kristus, så har jeg ikke retfærdiggørelsen. Paulus han går tilbage til deres omvendelse. Går tilbage til den der fælles tid, og så siger han, hvornår var det, at I fik Helligånden? Hvornår var det, at Helligånden kom ind i jeres liv? Var det, siger han? Var det, da I gjorde en masse gode gerninger? Var det, da I har opfyldt en eller anden kvote? Var det, da I synes, at nu kunne jeg aflægge den rigtige bekendelse, og så fik jeg ellers Helligånden som gave? Var det, da jeg kunne fremvise et sundt og et godt kristenliv? Og Paulus han siger, nej, det var det ikke. I stod derude, fuld af synd, fuld af fejl, fuld af alle de her ting, som vi nu er fedtet ind i. Og så er det, at vi kom til Kristus og sagde, jeg har brug for dig. Og da jeg tog imod Jesus, som det syndige menneske jeg er, fik jeg Helligånden som gave. Det er Bibelens helt klare budskab. De omvendte sig og fik Helligånden ved Guds nåde alene. Og så er det, at det startede godt for dem, men det ser ud til at lande rigtig skidt. Godt ud på overfladen på det nye liv. De begynder at tage kampen op. De begynder at leve efter Moseloven. Og måske får de endda succes. Det er bestemt ikke utænkeligt, at de her galater ser ud som om, at det giver rigtig meget mening. At det ser ud som om, wow, nu tager vi i den grad kvæl og tag med synden. Og måske får vi lukket noget ned ved virkelig at være ihærdige. Og problemet er bare, at det bygger. Det bygger på deres egen præstation. Satan er en snu satan, kan man godt roligt kalde ham. Fordi satan er ikke bare ud på, at nu skal det gå os rigtig ringe. Og give os en masse modgang og en masse ting. Jeg tror faktisk, at satan er indstillet på, at vi skal have det rigtig godt. At det skal gå godt i vores kristne. Hvis bare ikke vi har Jesus. Hvis bare ikke har nåden. Hvis bare ikke har korset. Så har han ikke noget problem med, at det går rigtig godt med vores indre fariserer med at få den her til at se kristen ud. Og det er det, de kæmper med. Det er der, hvor de står lige øjeblik, fordi de tror på, hvor med egen præstation kan jeg nå himlen. Så er det, at han går et tand længere tilbage. Han går tilbage til Abraham. Det skal have gang i vers 6. Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. For alle de, som har lovgærningerne, er under forbandelsen. For der står skrevet, forbandet vær en vær, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart. For den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, den, der holder budene, skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, som hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Paulus tager os tilbage, helt tilbage til et fælles udgangspunkt. Tager os tilbage til Abraham. Abraham, som havde fået den her omskærelsens gave. Gud kalder ham til Kanaan, og han bliver lovet det her. Du skal blive til en mængde folkeslag. Du skal blive stamfar til, jeg ved ikke hvor mange. Gud velsigner ham, og så er det, at den her 75-årige mand og hans ældgamle kone sadler alt, hvad de har, drager ellers over bjerge og sydpå og når ned til det her Kanaans land. Og så er det, at de går rundt der i 25 år og venter på, at Gud opfylder sit løfte. Og Abraham, som ellers kæmper en bragkamp med at tro på, at det gælder ham, at det virkelig er rigtigt, får blandt andet omskærelsen som tegn. Og så er det som sagt, at de venter de her 25 år, nær 100 år, da det for alvor kommer gang i processen. Abraham regnes for at være de troende stamfar. Det er sådan en del af 1. Mosebog, ganske kort fortalt-agtigt. Og det, som jeg gerne vil stå fast, det er, at Abraham ikke er nogen superhelt. Når man læser specielt Nye Testamente om Abraham, så virker han som den der, jeg kan bare det hele. Han tror på Gud, han snakker med Gud, og det hele ser ud til at flaske godt og grundigt for ham. Men Abraham kæmper også med tro, han kæmper med tvivl, han kæmper med synd. Svært ved at tro, og han mister ofte Gud af syne. Og derfor er Abraham på ingen måde perfekt. Og det var ikke hans præstation, der gjorde, at han bliver retfærdig. Det store forbillede er ikke Abraham selv, men derimod hans tro. Fordi det, som er godt ved Abraham, det er, at han kommer til Gud med sin fejl. Og sin nederlag, sin synd, sin tvivl, sin anfægtelse og det hele lægger det over til Gud. Og Gud regner ham for retfærdig, står der. Abraham er afhængig af Gud og hans nåde lige så vel som vi er. Og vi velsignes på samme måde, som Abraham gjorde, ved at være der i Guds nærhed. Ved at komme til Gud og sige, hey, jeg har brug for dig. Og det er det, som Paulus han hæver frem her i forhold til det med loven. Kommer ind i det lidt senere, fordi i vers 10, der er det nemlig, at Paulus han sætter de her to veje op over for hinanden. Lovens vej og nådens vej. Han siger sådan her, hvis jeg vil nå frelsen igennem loven, altså igennem ved at præstere det selv, så er jeg tvunget til, forpligtet på, at skulle holde hele loven. De her judaister, de er sådan, wow, vi skal holde omskærelsen, vi skal holde spiseforskrifterne, vi skal holde os fra alt det, som er urent, er virkelig noget, som de lader sig på sinde. Men det her med at tale sandt, det her med at være kærlig og sådan nogle ting, det betød ikke så meget. Det var ikke noget af det, de lagde så meget vægt på. Det kan ikke måles, det kan ikke vejes, men det andet, det kunne. Og Paulus han siger til dem, I skal følge loven, punkt og prikke, og holde det hele. I er tvunget til at skal holde det hele, hvis I skal nå frelsen igennem loven. Det de gjorde, som sagt, det var at forme Gud i sit eget billede. Og så er det, at han hiver dem med derind i 5. Mosebog, sammen med Moses, hvor han stiller, hvor Moses stiller folket sådan over for de her to valgmuligheder. Du kan vælge velsignelsen, lykken, nu skal vi se, stille over for livet og døden og velsignelsen og forbandelsen. Stil dem over for de her to muligheder. Døden og velsignelsen, døden og forbandelsen, sådan der. Døden og forbandelsen, livet og velsignelsen. Hvad vælger du? Du bliver nødt til at vælge en af de to. Du bliver nødt til at følge det hele. Nu kommer alle de der ting, jeg skulle have sagt. Forbandelsen udspringer af loven ved, at jeg ikke holder loven. Det er ikke en sur og forurettet Gud, som sidder deroppe og tænker, åh nej, I er så slemme. Men det er loven, som ikke bliver holdt. Det er døden, forbandelsen og ulydigheden, som springer ud af det her, og som Gud straffer, hvis de ikke holder det. Forbandelsen er ikke en overgivelse til Satan. Det er ikke sådan, at så bliver jeg overgivet til Satan, så kan I hygge med ham. Nej, forbandelsen er, at Gud lader den vrede, som egentlig ramte korset, ramme det menneske, som bærer sig fri fra korset. Den vrede står man tilbage med og siger, jeg vil selv bære den. Og så er det, at Bibelen beskriver forbandelsen som værende et mørke, som værende tænderskærende og en længsel efter kærlighed. Og det er den, som Gud så brændende ønsker at redde os fra. Og det er derfor, at han går ind, og så siger han, Kristus har løskøbt os fra den her forbandelse. Alt det her, som vi egentlig var bundet til. Forestil jer, at vi har den der slavelænke rundt om halsen, bundet til det her. Og det er den, Kristus har løskøbt os fra. Gud betaler den her pris for at købe os fri. Gud betaler egentlig ved at gå ind i vores fængsel. Ind i vores fangenskab. Løsne forbandelsens lænke. For sig selv at tage den på sig selv. Kristus bliver den her forbandelse, for at vi ikke skal blive det. Kristus går ind i den forbandelse og rammes af Guds vrede, for at vi kan blive fri. Og så er det, at Jesus han hænger på det kors, som den største lovovertræder af dem alle, og møder Guds vrede. Ja. Lad os kigge lidt videre. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når det først er retskyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løftet givet til ham og til hans efterkommer. Det hedder ikke, og til dine efterkommer i flertal, men i ental og til dit afkom. Og det er Kristus. Hvad jeg mener er dette, et testamente, som Gud allerede har gjort retskyldig, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldig, så at det dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås det ikke mere på grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Paulus går nu ind i det her og siger, jeg vil gerne forklare jer, hvad det er, vi har fået. Hvor vores sikkerhed er, at løftet holder. Han bruger det her billede med testamentet. På den her tid var det sådan, at når man indstiftede et testamente, gik hen til, hvor man nu end fik det gjort hen, så var det sådan, at havde man først puttet det på papir, fået stemplet, så kunne man ikke lave det om. Man kunne ikke komme med en tilføjelse. Man kunne ikke gøre det ugyldigt. Testamentet galt en gang for alle. Og Paulus han bruger det her til at sige, wow, det her gælder i menneskelivet. Hvor meget mere tror jeg så ikke, det gælder for Gud? Gud går heller ikke ind og laver sit testamente om. Han går ikke ind og laver sit løfte om. Gud holder fast i, at vi har fået løftet om arven givet på grund af et løfte. Vi har ikke fået det på grund af, at vi har fortjent det. Vi har ikke fået det, fordi at vi har præsteret os til det. Vi har alene fået det på grund af et løfte. Givet til nogle mennesker, som kommer til Kristus. Og så er det, at vi går ind i den her specielle afkom. Paulus det begynder at blive grammatisk for alvoragtig. Og det han hæver fat i, er den her beretning fra 1. Mosebog, hvor Gud han kommer til Abraham og velsigner ham og siger, alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du afled mig. Og jøderne tror, at det handler om i dine afkom. Altså, at dem der er, skal vi sige, i slægt med Abraham. Men derfor jøderne bliver ved med at læne sig lidt tilbage, når Jesus virkelig går til dem, og så siger de, om vi er jo Abrahams afkom. Vi har fået velsignelsen. Vi er sikre på himlen. Back off, Jesus. Og hvor Paulus her går ind og siger, nej, det handler om det afkom, som vi finder hen i 1. Mosebog. Det her afkom, som Gud han lover, kvindens afkom, skal komme og knuse slangens hoved. Et specielt afkom. Og Paulus går ind og tolker det og siger, at det her specielle afkom, den her ene, er Kristus. Og derfor knytter og velsigner sig også kun til dem, som er igennem ham. Og det er derfor, at man kan sige, at igennem korset bliver sat ind i det her forhold til Kristus, hvor vi nogle gange står ind i, hvor Bibelen bruger det her, i Kristus. Når jeg er i Kristus, er jeg også arvinger. Jeg er med det her ene afkom. Jeg har den her frelse, som de snakker om. Jeg er med ham, som knuser slangens hoved, knuser synden, knuser syndens forbandelse, osv. osv. Og så er det, at han siger, at loven, som kom 430 år senere end velsignelsen, lovens opgave er ikke at sætte løftet ud af spil, men derimod at afsløre, at jeg er en synder, så jeg kan søge velsignelsen, så jeg kan søge Jesus. Lovens opgave er at være en hjælper til at kan fange det her. Hvis loven ikke var der, så kan jeg ikke se, at jeg er en synder. Det er loven, der afslører mig. Og det er også derfor, det er så vigtigt, at jeg lader loven tale, som loven nu gør i mit liv. I stedet for, at jeg går ind og laver loven om og siger, jeg vil have lov til, jeg vil have lov til, jeg vil have lov til. Vi skal være der, som jeg viste for lidt siden, der er i den første spalte. Loven, der afslører mig, jeg søger Gud for frelsen, er retfærdiggjort i Kristus. Yes. Fra vers 19 kommer det her spørgsmål så fra galaterne, sådan tænkt spørgsmål. Hvad skulle loven så? Den blev ført til for overtrædelsens skyld, men den skulle kun være gyldig indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene pagt, men Gud er en. Er loven der imod Guds løfter? At deles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indsluttet alt under synd, for at løftet ved troen på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Ja. Paulus har stillet det her. Hvad er det så, at vi skal med loven? Og loven den har sådan fire funktioner. For det første beskriver loven, hvem Gud er. Når jeg tager loven, så kan jeg matche det op imod Gud og sige, hvor wow, Gud synder ikke. Gud gør alle de der ting, som loven kræver. Gud er den retfærdige, som opfylder alle de her ting. Det er den ene ting. Se, hvem Gud er igennem loven. Den anden ting, loven afslører synden i mit liv. Loven siger, du må ikke stjæle, så hver gang jeg tager et stykke tyggegummi, som ikke er mit, så stjæler jeg. Hver gang jeg snakker dumt til mine forældre, så er jeg bestemt ikke min far og min mor, og så videre og så videre. Og her er det vigtigt at få fat i, hvad det er Satan, han egentlig ønsker. Det Satan, han vil, det er, at jeg skal misforstå, hvad der skal frelse mig. Satan ønsker, at jeg gennem loven enten bliver selvretfærdig og siger, wow, prøv at se, hvor from jeg er, se, hvor god jeg er, eller når jeg falder, slår mig, at han peger og siger, hey, du er ikke værdig, Iversen. Du gør det her. Gud kan ikke blive ved med at holde af dig. Og det er lidt det, den måde Satan, han bruger loven på. Men Guds måde er aldrig, at jeg skulle frelses via loven. Guds plan har aldrig været, at det er loven, der skulle føre mig ind i himlen. Lovens hovedformål var at afsløre mig og skubbe mig i retning af Kristus. Når jeg står der, og det er også derfor, at jeg kun kan fange evangeliet for alvor, når jeg står herude og erkender, at jeg er ikke værdig. Jeg er ikke god nok. Det er først der, at behov for en frelse opstår. Og det er det, loven skal afsløre. Loven skal nå frem til at sige, jeg har brug for, at du redder mig, Gud. Og lovens fjerde, det er, at den også viser mig, hvordan er det, jeg skal leve som en kristen. Hvordan er det, når jeg har taget imod, når jeg lever derinde i cirklen, hvordan er det så, jeg skal leve mit liv? Alt det kommer vi tilbage til fire gange, hvor vi virkelig skal i gang med at sige, hvordan lever jeg så som den her kristen? Men lige nu er hovedformålet alene at få fat i, at loven skubber mig hen til Kristus, og at han er den, der frelser mig. Skal jeg have fat i, at jeg er frelst som den, jeg er? Yes. Fra vers 23, der står det så, før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøder eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Deres næste spørgsmål. Hvordan får vi så fat i løftet? Hvordan bliver vi delt det her løfte? Og så er det, at Paulus har nævnt troen. Det her troen bliver hævet ind, og i de næste fem vers, som vi lige har læst, der hiver han troen frem fem gange. Fem gange i streg dukker troen op, for at vise, hvor vigtig det egentlig er. Og det han siger, det er, at vi bliver bevogtet under loven. Før vi fik troen, står der inde. Det handler om, at loven holder os i det her fængsel. Og så længe, at jeg ikke vil ud af fængslet, så er fængslet ikke noget problem. Så længe jeg ikke bevæger mig, så er længden om halsen ikke noget problem. Det er først, når jeg vil ud, væk fra fængslet, at dørene, murene, kæden osv. er et problem for mit liv. først når jeg vil ud i friheden, at loven bliver et problem. Det er først, når jeg... Det er først, når jeg er på jagt efter frelsen, at loven bliver et kæmpe problem. Så længe jeg ikke vil frelses, så er loven fin nok. Fordi det loven gør, det er, at den ikke sætter mig fri. Loven fjerner ikke den synd, jeg har begået. Loven afslører den, men den gør ikke noget ved det. Loven kan ikke gøre det ugjorte, eller gøre det gjorte ugjort. Og her er det, at jeg møder fortvivlelsen over det her fængsel, jeg ikke kan komme ud af. Og det er derfor, at Jesus måtte bryde ind i fængslet, ind i mit liv, ind i min verden, derinde, hvor jeg er, for at kunne befri mig. Og det er der, som jeg sagde, at han tager den her kæde, den her lænke af mig og sætter på sig selv. Fordi Gud vil aldrig tillade i sin retfærdighed, at den her forbandelse, som er kommet ind i verden, at den bare lige meget. Forbandelsen skal bæres, forbandelsen skal slettes ud, og derfor må der et andet menneske træde sted for os. Og Jesus går ind og sætter den her kæde om sig selv og siger, jeg vil gøre det. Jeg vil være den, der bærer din skyld. Og her er det vigtigt at få fat i, og det kan vi går nogle gange galt i byen af det her. Det er ikke troen. Det er ikke troen, der befrier mig. Det er ikke mængden af det, jeg kan tro, det jeg kan bære, det jeg kan rumme, som befrier mig. Det er Kristus. Det er Kristus, der befrier mig. Og ham alene. Troen hviler bare på det, han gjorde. Og det vil sige, det er ikke mængden, at man kan sige, hvor uniki, som er den her supermissionær, som har super meget tro, og så mig, som er den her simple emuer, som siger, jeg er ikke ligesom ham. Men vi er bundet op på det samme, kan man sige. Nikis tro og min tro og din tro bygger alt sammen på det samme. På det, Kristus gjorde. Jeg kommer til ham og siger, Jesus, jeg vil have med dig at gøre. Og den her spinkle tro, som siger, jeg har så svært ved at gribe det, jeg har så svært ved at forstå det, jeg har så svært ved at kunne rumme det. Den her, Jesus, frels mig. Er den mængde tro, der skal til for at blive frelst. Loven, siger Paulus, bliver den her tugtemester til Kristus. Loven gør, at jeg flygter hen til ham og siger, Jesus, jeg har brug for dig. Når loven siger, Jesus, du gør det her forkert, så må jeg komme til ham og sige, Herre, frels mig. Og så er det, at vi møder den retfærdighed, som bliver mig givet. Jeg bliver givet i kraft af min tro. Det vil sige, Jesus bliver min identitet. Det Jesus er, må jeg få lov til at se mig selv i lyset af det samme. Det vil sige, jeg ejer hans retfærdighed. Jeg ejer hans renhed. Min egen søn kan ikke besmitte min nye identitet. Mit fald og mit nederlag bliver lagt på en anden. Jeg mister ikke min plads i cirklen. Jeg er Guds barn, Guds arvinger til hans rige på grund af Kristus. Han er min identitet. Når jeg skal finde ud af, hvem jeg er i lyset af Bibelen, så er jeg som Jesus. Jeg er i Jesus. Og rigtig mange tror nemlig, at den frihed, vi ejer, den her, at jeg bliver sat ind i cirklen, er i cirklen, at jeg falder ud af den, når jeg synder. At det er som den her saloondør, at hvor hun synder sig ud, så bekender jeg sig ind, så synder jeg lidt igen sig ud, og så kører vi altså frem og tilbage gennem hele vores liv. Men Bibelen er så, det er så et frigørende evangelie, at den siger, nej, sådan er det ikke. Synden har Kristus taget sig af. Det er rettet, det er slettet, det er derude. Og nu er jeg her i cirklen, alene af kraft af Guds nåde. Jeg har fred med Gud, og derfor kan jeg være her. Når jeg er købt fri fra loven og dens forbandelse og fordømmelse, så kan synden ikke længere slet. Kan synden ikke længere gøre, at det falder ud af nåden. Og det betyder, at min succes, min fiasko i mit liv som kristen, ikke har en indflydelse på, om jeg er i cirkel eller ej. Jeg er lige der midt i det hele, fordi det var det, Gud han gjorde. Det var det, han ville, det var det, han frelste mig til. Det er kun, når jeg vil være der uden Gud. Det er kun, når jeg vil frelses i kraft af det, jeg selv gør. Det er kun, når jeg vælger Gud fra og siger, jeg vil selv. Den her bevægelse fra mit liv til korset, hvor jeg bringer mit søn til korset, og jeg synder igen og bringer den til korset, kan man sige, at den her vedvarende bevægelse, der er i et kristenliv. Men den her vedvarende bevægelse er ikke ude af cirklen. Den her bevægelse er, den foregår der inde i midten. Og jeg står der hele tiden. Og det betyder, at når jeg føler mig allermest uren, allermest uværdig, allermest, jeg kan ikke være en kristen, er jeg midt i cirklen. Guds barn arvinger til Guds rige. Og så er det, at han bringer dåben i spil. Dåben er en af de her, en af vores kirkes nådes midler. Dåben er en af de her, kan man kalde det, ting, som er med til at hjælpe mig til at gribe om nåden. Det her bibelvers er blevet den største hjælp til mig til at forstå, hvad nåden er for en størrelse. Og fange, hvad det betyder. Da jeg endnu var foster, siger salmisten, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Kan jeg se, jeg skal have travlt. Ganske kort. Vores liv er kendt af Gud, fra vi var foster, fra før vi blev født, til vi blev født til i dag, plus det, som vi ikke har været igennem endnu. Gud han siger her, jeg kender dit liv, jeg ved, hvad det er, du har gang i. Jeg har set alt det, du har lavet indtil nu. Jeg kender også det, du vil vælge at gøre i fremtiden. Jeg har ikke besluttet, hvad du gør, men jeg kender det. Jeg ved de veje, de stiger, som du vælger. Alt, siger han, står i hans bog. Alt er synligt. Det vil sige, at din fejl, din lederlag, alt det, som du bøvler rundt med nu, er kendt af Gud. Og så er det, at han siger til dig, jeg mødte dig i din dåb med den viden om dit liv. Gud har ikke købt dig og bagefter sidder og tænkt, ej mand, hvad var det dog for en handel, jeg gjorde? Det var dog nok det værste, jeg nogensinde har lavet dig. Gud han siger, hey, jeg vidste, hvad du ville vælge. Og alligevel vil jeg have dig. Jeg sætter mit mærke, tegn på din pande og på dit bryst, som en hukommelse for mig til at vide, jeg er dit barn. Med alt det, som vi i går bøvler rundt i. Og så er det, at han giver os den her hvide dragt på. Dåbsdragten. Man siger generelt, at dåbsdragten er kristelig renhed. Og den er lidt for lang, så jeg har noget at vokse i. Og det er lige præcis det handler om. Jeg bliver iklædt Kristus. Kristus er min identitet. Og så er det, at han slutter af med, at når vi lever, tror på ham, så er vi i den her dåbspark. At jeg hører Kristus til. Og det betyder, at vi er Abrahams slægt og arving til Guds løft, til himlen. Og det er det, han gerne vil give os. Det er det, han rækker ud mod os og siger, mit barn, det er det her, jeg har gjort for. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for nåden. Tak for din retfærdiggørelse af os. Tak fordi, at du er den, der kender os og kender synden i vores liv. Tak fordi, at du kender til vores fald, vores nederlag, alt det, vi bøvler rundt i. Og tak fordi, at du tog hånd om det. Tak fordi, at du ordnede frelsen uden for os. Og tak fordi, at vi må have lov til at leve i cirklen. Med en viden, en vished om, at jeg falder ikke ud. Bare fordi jeg ikke formår at sige nej til alle fristelser. Hold du mig fast i vidsheden om, at det du gjorde for mig, er nok til at frelse mig. Amen.